haftası cümə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl uğurlu bir gün arzulayıram. Sizinlə olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Muttaqinin Bağdada səfəri gözlənilir. O səfər zamanı yeni İraq hökumətinin liderləri ilə görüşəcək. Həmçinin ABŞ dəniz piyadalarının baş komandanı Michael Hegi Bağdada səfərə düşüb. Parisdə NATO Parlament Assambleyasının sessiyası başlanır. Sessiyada təşkilatın Cənubi Qafqazda rolu, enerji təhlükəsizliyi və digər məsələlər müzakirə olunacaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə məhəm məruzəçiləri Andreas Grossla Andris Herkel bugün Bakıda bir sıra görüşlər keçirəcəklər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası jurnalist Bahəddin Həziyevin döyülməsinə etiraz olaraq bugün Bakıda aksiya keçirmək fikrindədir. İndi isə günün son xəbərləri. ABŞ prezidenti George Bush deyib ki, əgər İran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırsa, o məsələ ilə bağlı stimullara baxa bilər. George Bush qeyd edib ki, Tehran indi nüvə proqramına görə beynəlxalq aləmdən təcrid vəziyyətdə qalıb qalmamasını müəyyən etməlidir. İranlılar danışıqlar masasından üz döndərdi. Hesab edirəm onlara başa salmalıyıq ki, təcrid vəziyyətə düşəcəklər. Əgər İran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırsa və Beynəlxalq Atom Enerjisi agentliyinin bunun reallığını təsdiq etməsinə imkan yaratsa, onda əlbəttə biz irəli getmək stimulların yollarından danışacağıq. ABŞ prezidenti George Bush. George Bush bunu Vaşinqtonda Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair ilə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib, o bir daha deyib ki, problemi hələ də dinç yolla həll etmək ümidindədir. ABŞ prezidenti George Bush deyib ki, Əbu Qreyb həbsxanasında məhbuslarla təhqiramiz davranılması Birləşmiş Ştatların İraqda buraxdığı ən böyük səhvdir.
The biggest mistake that's happened so far, at least from our country's involvement in Iraq, is Abu Ghraib. We've been paying for that for a long period of time.
George Bush bunu Vaşinqtonda Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair ilə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında deyib. Liderlər həmçinin bəyan ediblər ki, yeni İraq hökuməti ölkənin təhlükəsizliyinə görə cavabdehliyi üzərinə götürüncə koalisiya qüvvələri İraqda qalmalıdır. George Bush bir daha İraq müharibəsinə haqq qazandırıb. Tony Blair isə deyib ki, beynəlxalq aləm yeni İraq hökumətinə dəstək verməlidir. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Muttaqinin bugün Bağdada səfəri gözlənilir. Səfər hələ ötən həftəyə nəzərdə tutulmuşdu, lakin sonunda təxirə salındı. İran Şiə lideri Nuri Kamil Əl-Malikinin rəhbərlik etdiyi yeni İraq hökumətini dəstəkləyir. Birləşmiş Ştatlarda Enron energetika şirkətinin müflis olması ilə bağlı rəsmi ittiham irəli sürülüb. Şirkətin keçmiş rəhbərləri Kenneth Lee ilə Jeffrey Skilling fırıldaqçılıq və digər cinayətlərdə təqsirli biliniblər. Onların ikisini də uzun müddətli həbs gözləyir. Baş prokurorun müavini Paul McNulty deyib ki, qərar korrupsiyanın yol verilməz olduğunu göstərir.
The message of today's verdict is simple.
Qərar sadədir. Bizim cinayət məcəlləmiz küçə cinayətkarlarına olduğu kimi korporasiya rəhbərliyinə qarşı da tətbiq ediləcək. Paul McNulty. Enron şirkəti 2001-ci ildə iflasa uğrayıb, bu Amerikanın tarixində ən böyük belə hadisələrdən sayılır. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri dünən Yerevanda Ermənistan rəhbərliyi ilə görüşüblər. Həmsədirlər bir daha tərəfləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsini dinç yolla həll etməyə çağırıblar. Qeyd edək ki, həmsədirlər bundan əvvəl Bakıda olub. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov dünən jurnalistlərlə söhbət zamanı həmsədirlərin Bakıya yeni ideyalarla gəldiklərini deyib. Nazir qeyd edib ki, onlardan bəzilərini qəbul etmək olar, bəzilərini isə yox. İlmar Məmmədyarov həmçinin qeyd edib ki, rəsmi Bakı iyunun 4-6-sında Buxarestdə keçiriləcək Qara Dəniz Forumu çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşünə razılıq verib və görüşün baş tutması Yerevan danışıqlarının nəticəsindən asılıdır. Bu məlumatı Turan agentliyi yayıb. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Grossla Andris Herkel bugün Bakıda bir sıra görüşlər keçirəcək. Məqsəd Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri necə yerinə yetirməsini araşdırmaqdır. Andreas Grossla Andris Herkelin səfər zamanı hazırda həbsdə olan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə də baş çəkəcəkləri gözlənilir. Həm məruzəçilər Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun sessiyasında Azərbaycanın qurum qarşısında götürdüyü öhdəliklərlə bağlı hesabat təqdim edəcəklər. Mayın 26-30-da Parisdə NATO Parlament Assambleyasının növbəti sessiyası keçiriləcək. Azərbaycan nümayəndə heyətinin də iştirak edəcəyi sessiyada Qara Dəniz regionunda əməkdaşlıq, NATO-nun Cənubi Qafqaz regionunda rolu, enerji təhlükəsizliyi, İranın nüvə siyasəti, Çinin inkişaf çağırışı və digər məsələlər müzakirə olunacaq. Türkiyənin enerji naziri Hilmi Güler Azərbaycan qazını Türkiyədən Yunanıstana daşıyacaq kəmərin ilin sonuna dək işə düşəcəyini deyib. Azərbaycan qazı Yunanıstandan İtaliyaya ötürüləcək. Kəmərin tikintisi ötən ilin iyulunda başlanıb.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Efirdə xəbərlər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli xəbərləri davam etdiririk. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının jurnalist Bahəddin Həziyevin döyülməsi ilə bağlı bugün etiraz aksiyası keçirməsinə icazə verməsə də, partiya aksiyanı keçirməkdə israrlıdır. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevin döyülməsi faktı ilə bağlı etiraz aksiyası keçirməsinə icazə verməyib. İcra Hakimiyyətinin AXCP-yə cavab məktubunda deyilir ki, bu partiya sərbəst toplaşma haqqında qanunu pozub. Belə ki, müraciət aksiyanın təyin olunduğu gündən 5 gün əvvəl edilməli idi. AXCP aksiyanı mayın 26-sında keçirmək niyyətində idi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət isə mayın 22-sində göndərilib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində İctimai Təşkilatlar və Siyasi Partiyalarla İş Şöbəsinin müdiri Zaur Ramazanovsa deyir ki, Bahəddin Həziyevin döyülməsi ilə bağlı aksiya keçirmək üçün müraciət araşdırılmaq üçün hüquq mühafizə orqanlarına göndərilib.
Bəli, icazə verilməyib, lakin onların müraciət məktubları o faktla bağlı. Aha. Araşdırmaq üçün Baş Prokurorluğa, bir də Daxili İşlər Nazirliyinə Hacıbala mənim qolu ilə göndərilib.
Zaur Ramazanov. AXCP isə mayın 26-sında etiraz aksiyası keçirəcəyini deyir. Aksiya ya Prezident aparatı, ya Respublika Prokurorluğu, ya da Daxili İşlər Nazirliyi qarşısında keçirilə bilər. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev mayın 18-dən 19-una keçən gecə naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanaraq döyülüb. Bu hadisə ilə bağlı Abşeron rayon polis idarəsi istintaq aparır. Hazırda kliniki tibbi mərkəzinin reanimasiya şöbəsində müalicə alan Bahəddin Həziyevin vəziyyəti isə sabit ağır olaraq qalır. Bakıdan Arifə Kazımova.
İndi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı çatdıracaq.
Bakı Xəbər qəzeti xəbər verir ki, ötən bazar Çernogoriyada keçirilən referendumdan sonra onun müstəqilliyi barədə qərar qəbul edilməsinin indi Ermənistanın bir çox dairələri Dağlıq Qarabağa da şamil edilməsini istəyirlər. Ermənistanın Panarmeniyan agentliyi bununla əlaqədar yazır ki, indi İrəvan sözü gedən Balkan dövlətində hadisələrin inkişafını diqqətlə izləyir. Əsas səbəb isə Ermənistanın perspektivdə Çernogoriya modelindən Qarabağ münaqişəsinin həllində istinad nöqtəsi kimi istifadə etmək niyyəti güdməsidir. Bu məsələdə İrəvan hakimiyyəti Rusiyanın dəstəyinə arxalandığını da gizlətmir. 3 nöqtə qəzetindəki hündür mərtəbəli binalarda yaşamaq təhlükəli deyil başlıqlı məqalədə bildirilir ki, yeni tikilən hündür mərtəbəli binaların təhlükəsizlik standartlarına cavab vermədiyi barədə məlumatlar olsa da, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti həmişə bu ittihamları təksib edib. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov isə bir çox hündür mərtəbəli binaların təhlükəsizlik qaydalarına cavab vermədiyini qeyd edib. Onun sözlərinə görə nazirlik həmin binalarla bağlı araşdırmalar aparmağa başlayıb. Nazir deyir ki, bundan sonra hündür mərtəbəli binalar tikmək istəyənlər təhlükəsizlik tələblərinə ciddi əməl etməli olacaqlar. İranda yerli azərbaycanlarla hökumət qüvvələri arasındakı qalmaqalı şərh edən Şərq qəzetinin müxbiri yazır ki, Amerikanın İrandakı rejimi dəyişmək, demokratik rejimlə əvəzləmək planı bu hərəkatın belə alovlanmasına stimul verən başlıca amildir. Müəllifin fikrincə, Amerikanın İranla davada məhz udan tərəf olacağına qəti inam İranda yaşayan azərbaycanlıların fəallaşma, mübarizəni sona dək aparma mənbəyinə çevrilib. Odur ki, yaxın vaxtlarda bu hərəkatda hansısa enmə mərhələsinin olacağını düşünmək mənasızdır. Əksinə, hadisələrin zəncirvari getməsi, dinamik şəkildə davam etməsi gözləniləndir. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Qaradağın Qarabağa dəxli varmı? Çernogoriyadakı referendum Abxaziyanı Cənubi Asetiyanı niyə ruhlandırıb? Bu yol donmuş münaqişələrin, o cümlədən Qarabağ probleminin həllində istifadə oluna bilərmi?
Azərbaycana irəli sürülən plan da elə Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılmasına yönəlmiş referendum prinsipi idi, o da ki, qəbul edilmir hələlik.
Azərbaycan buna getməyə bilərmi? Bugün xəbərlərdən sonra, axşam saat 8:15-də günün söhbətində.
Efirdə xəbərlər verilişidir, indi isə iqtisadiyyat xəbərləri. Azərbaycanda taxıl fondu yaradılacaq. Həmçinin ölkədə aqrar sektoru inkişaf etdirmək üçün xüsusi proqram hazırlanır. İqtisadi xəbərləri sizə Ülviyə Əsədzadə çatdıracaq.
Azərbaycanda taxıl fondu yaradılmalıdır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində aparılan danışıqların gərgin olması belə fondun təsis olunmasına ehtiyac yaradır. Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov mayın 25-də keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib. O əlavə edib ki, taxıl fondunun yaradılması ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə də müraciət edib. Bu il Azərbaycanda 2 milyon 200 min ton taxıl yığılması planlaşdırılır. Ölkənin taxılı olan illik tələbatı isə 3 milyon tondur. Azərbaycan ehtiyacının qalan hissəsini əsasən Qazaxıstan və Rusiyadan alır. Nazir deyib ki, indi aqrar sektorun inkişafını nəzərdə tutan proqram hazırlanır. 2007-2015-ci illəri əhatə eləyəcək sənədə görə ölkəyə xaricdən mal gətirənlər yerli istehsalçıları üstələyə bilməzlər. İsmət Abbasov deyib ki, dizel yanacağının bahalaşması kənd təsərrüfatı mallarının qiymətinə orta hesabla 7% təsir eləyəcək. Onun fikrincə qiymətlər də elə təxminən bu qədər artmalıdır. İlin əvvəlində dizel yanacağı 2 dəfə bahalaşandan sonra yerli qeyri-hökumət təşkilatları deyirdilər ki, bu kənd təsərrüfatı mallarının azı 25-30% bahalaşmasına gətirib çıxaracaq. Azərbaycan Asiya İnkişaf Bankının ticarətin maliyyələşməsinə yardım proqramına qoşulub. Mayın 25-də bank ilk dəfə Azərbaycanın 2 yerli kommersiya bankına, Azərqaz Bank və Respublika Bankına 4 milyon Amerika dolları miqdarında yardım barədə sənədi təsdiqləyib. Bununla da Asiya İnkişaf Bankı bankların qorunmamış kommersiya risklərini qismən öz üzərinə götürüb. Asiya İnkişaf Bankı Mərkəzi Asiya və Sakit Okean hövzəsi ölkələrində yoxsulluğun azalması ilə mübarizə aparır. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
Sonda isə bir mədəniyyət xəbəri. Mayın 28-29-da Bakıda kitab sərgisi keçiriləcək, sərgi pulsuzdur. Ətraflı Ülkər Akif qızının reportajında.
Mayın 28-i və 29-unda Vəcihə Səmədova adına sərgi salonunda 2-ci Respublika kitab satış sərgisi keçiriləcək. Kitab klubu və Azərbaycan Nəşirləri jurnalının təşkil etdiyi sərgidə müxtəlif nəşriyyatlarda çıxan 30-dan çox yeni kitab nümayiş olunacaq. Sərgilənən kitablar həm də satılacaq. Azərbaycan Nəşirləri jurnalının redaktoru Pərviz Rızaquliyev.
Biz nəşriyyatlar üçün stendlər ayırırıq. Nəşriyyatlar öz məhsullarını ictimaiyyətə nümayiş etdirirlər və eyni zamanda satmaq imkanı qazanırlar. Tamaşaçı eyni zamanda satışda olan kitabları ala bilər.
Sərgidə ən yaxşı nəşriyyat işinə görə, ən yaxşı poliqrafik icraya görə, oxucu seçimi və sərgi zamanı ən çox satılmış kitab nominasiyaları üzrə müsabiqə də keçiriləcək.
Sərgi çərçivəsində müxtəlif tədbirlər keçirilir. Onlardan ən əsası kitab müsabiqəsidir. Nəşriyyatlar həmin müsabiqəyə 4 nominasiyada kitablar təqdim ediblər. O kitablar Münsiflər Heyətinin qiymətləndirilməsindən sonra mükafatlanacaq ayın 29-u saat 18-də.
Pərviz Rızaquliyev deyir ki, sərgidə iştirak etmək üçün tamaşaçılardan heç bir ödəniş tələb olunmur. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3 kəsir 4.
Və nəhayət sonda gələn bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənilir. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mutakkinin Bağdada səfərə gözlənilir. O səfər zamanı yeni İraq hökumətinin liderləri ilə görüşəcək. Həmçinin ABŞ dəniz piyadalarının baş komandanı Michael Hegi Bağdada səfərə çıxıb. Parisdə NATO Parlament Assambleyasının sesiyası başlanıb. Sesiyada təşkilatın Cənubi Qafqazda rolu, enerji təhlükəsizliyi və digər məsələlər müzakirə olunur. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Kross ilə Andreas Herkel bugün Bakıda bir sıra görüşlər keçirəcəklər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası jurnalist Bahəddin Həziyevin döyülməsinə etiraz olaraq bugün Bakıda aksiya keçirmək fikrindədir. Bakıda xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların problemlərinə dair ilk milli konferans keçiriləcək. Xəbərlər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə kontekst proqramı olacaq. Bugünkü verilişdə Minsk qrupu həmsədillərinin regiona səfəri, Müsavat Partiyasının daxilində gedən proseslər və digər məsələlərdən söhbət gedəcək. Verilişi Rövşən Əliyev aparır. Bizdən ayrılmayın.
Salam, efirdə Kontekst proqramıdır. Verilişimizdə. Müsavat Başkanı partiyasındakı vəziyyətin ölkədə kim olduğunu deyir. Problemlər və ümidlər. Qarşıda qurultay nə deyəcək?
Parti bir həftədə qurultayını gecikdirsə, böhran həddinə çata bilər.
AT təmsilçilər bu dəfə regiona niyə genişlənmiş tərkibdə gəliblər?
Demək ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. Yaxsa demək ki, sanki Kosova prezidentini digər oxşar konfliktlərə şamil edilə bilər. Yəni ki, bu manipulasiya imkanlarını mən son vaxtlarda nümunəsini gətirdim də.
Çernogoriya referendumu separatçı regionlara ümid verirmi?
Və vaxtı ilə Serbiya ilə Çernogoriyada bir konfederativ ölkənin bərabər hüquqlu subyektləri idilər. Ancaq Dağlıq Qarabağsa Azərbaycan dövlətinin tərkibində idi.
Ömürlük həbs cəzasına yenidən baxıla bilərmi?
Yeni qəbul olunmuş bu cinayət məcəlləsi onların vəziyyətini yüngülləşdirir və onlara da şamil oldu.
Bunlar Kontekst proqramında işləyəcək, daha sonra Efirə Globus proqramı çıxacaq.
Biz 25 ildir buranın üzvü və 25 ildir bu parayda katılırız Amerikalı Azərbaycanlılar cəmiyyəti olaraq.
Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonla mən Rövşən Əliyev. Müsavat Partiyasının başqanı partiyasındakı vəziyyətin ölkədəki kimi olduğunu deyir. Problemlər və gələcəyə ümid. İsa Qəmbərin Eho qəzetinin bugünkü nömrəsində gedən həmin fikirləri partiya daxilində hansı problemlərdən soraq verir? Parlamentdə və təkrar seçkilərə getmək barədə partiya funksionerlərinin mətbuatda və kulvarlarda aylarla davam edən söz savaşları həftənin əvvəlində keçiriləcək qurultayda çözüləcəkmi? Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızını eşitək. Şahnaz, seçki qabağı dövrdəki taktika barədə, seçkidən sonra parlamenti tanımaq barədə və nəhayət təkrar seçkiyə getmək barədə Müsavat Partiyasındakı tanınmış fiqurlar arasında fikir ayrılıqları vardı. Yəni, qarşıdakı qurultayda bunların üzə çıxacağı gözlənirmi?
Rövşən, Müsavat Partiyasının bu qurultaydan itkilərlə çıxacağını əslində həm partiya üzvləri özləri, həm də müşahidəçilər istisna etmirlər. Bu cür düşünənlərin başlıca arqumenti isə odur ki, Müsavatın bu il, fevralın 5-dən sonra tutduğu xətt, yəni onun parlamentin işinə və təkrar seçkilərə qatılması özünü doğrultmadı. Partiyanın ailə orqanlarında bu qərarı dəstəkləməyən əvvəlcə 9 nəfər idisə, təkrar seçkidən sonra narazıların sayı bir qədər artıb. İlk gündən bu qərarın əleyhinə olan Müsavatın divan üzvü İlham İsmayıl təkrar seçkidən sonra partiyanın böhrana düşdüyünü deyir. Onun qənaətincə partiyasının fevralın 5-də qəbul etdiyi qərar onun artıq hakimiyyətə iddialı olmadığını, öz iddialarından geri çəkildiyini göstərdi. Ancaq partiya başqanı İsa Qəmbər Müsavatın böhrana düşməsi haqqında deyilənləri qəbul etmir. O partiyanın yenə də hakimiyyətə iddialı olduğunu, hakimiyyətə gəlməyin yolununsa seçkidən keçdiyi üçün təkrar seçkidə iştirak etdiklərini bildirir. O ki, qaldı qurultaya. Partiya başqanının sözlərinə görə növbəti qurultay da adi axarda keçəcək. Partiyada isə çoxları bazar ertəsi keçiriləcək qurultayı, uzun zamanda gedən yarımaşkar, yarım gizli mübahisələrə, rəhbərlikdə təmsil olunmaq uğrunda gedən mübarizəyə son qoyulacağını gözləyir. İlham İsmayıla görə ya qurultayda hər şeyə aydınlıq gətiriləcək və bütün intriqalar, narazılıqlar bitəcək, ya da bundan sonra vəziyyət arzuolunmaz istiqamətdə inkişaf eləyəcək.
Parti bir həftədə qurultayını gecikdirsə, böhran həddinə çata bilər. Biraz da gecikdirsə, çünki bu proseslərin hamısının aydınlığı qurultayda gəlməlidir. Kifayət dərəcədə narazılar var, aparılan belə də ki, ümumi xəttdən, parti daxili intriqalar və müəyyən gərginliklərə son verilməsi, belə də ki, sıravi müsavatçılar da istəyir, rəhbərlik özü də istəyir, tənqidi fikirlər ola bilər, kəskin çıxışlar ola bilər. Partiya rəhbərliyinə qarşı, konkret olaraq başqana qarşı ola bilər, partiyada ayrı-ayrı şəxslərə qarşı ola bilər, partiyanın apardığı hər hansı bir siyasətdən narazılıq yarana bilər, partiyanın mövqeyini daha çox işıqlandıran yeni müsavat haqqında kəskin çıxışlar ola bilər.
İlham İsmayıl belə deyir, partiya başqanı İsa Qəmbərin isə bu haqda deyilənlərə münasibəti çox qısa oldu.
Bilirsiniz, bu qurultaydan müsavatı sevən çoxluq hansısa müsbət dəyişikliklər gözləyir. Müsavatdan narahat olan azlıq ki var cəmiyyətdə, bura hakimiyyət də daxildir, bəzi siyasi qüvvələr də daxildir. Onlar da burada güya hansısa xoşa gəlməz hadisənin baş verəcəyini gözləyirlər. Təbii ki, ikincilərin ümidləri boşa çıxacaq. Yeniliklər nə dərəcədə olacağı isə, yəni bunu qurultay həll edəcək.
Bu da İsa Qəmbərin dedikləri idi. Məlumat üçün deyim ki, bu qurultayda birinci müavinliyin ləğvi, divan üzvlərinin sayının azaldılması, bundan başqa məclis sədri postunun təsis edilməsi haqqında qərarın qəbul olunacağı da gözlənir.
Şahnaz partiyadaş fikir ayrılıqlarının qurultayda yoluna qoyulacağı gözlənir, yoxsa başqa müxalifət partiyalarında olduğu kimi fərqli fikirlərə görə qopmalar mümkündür?
Rövşən, müşahidəçilər müsavat daxilində narahatlıq yaşandığını, amma bunun bilərəkdən bir qədər şişirdildiyini düşünürlər. Belə ki, qurultay ərəfəsində həmişə partiyalarda gərginlik və çaxnaşma yaşanır. Ona görə də ekspertlər müsavatçıların mətbuatda apardığı atışmanı daha çox siyasi fənd kimi qiymətləndirirlər. Gün Səhər qəzetinin yazarı Qurban Yaqublu.
Savat daxilində hətta bir qədər diqqəti cəlb edən fikir əsasləndirilir ki, ya savatın bütövlükdə mavinləri istifaya göndərilməlidir. Bütün bunlar məylə gəlişi bir texnologiyadır qurultaya diqqəti cəlb eləmək üçün.
Qurban Yaqublu qurultaydan sonra müsavatdan gedənlərin ola biləcəyini istisna etmir, amma partiyanın nüvəsi sayılan güclü fiqurların gedəcəyini isə düşünmür. Aynə Zərkala qəzetlərinin yazarı Azər Rəşidoğluna görə isə partiyadan hətta tanınmış şəxslərin getməsi, onların ayrı partiya yaratmaq istəyi müxalif düşərgədə heç nəyi dəyişməyəcək. Hər kəm söhbətimində qənaətincə seçkidən sonra bütünlükdə müxalif düşərgə böhran içindədir və yalnız müsavat partiyası rastlaşdığı suallara cavab axtarmır. Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, partiya liderləri istifaya getməlidirlər. Amma Rövşən, bunu da deyim ki, Azərbaycanda siyasi proseslər göstərir ki, liderlərin istifası çıxış yolu olmur. Məsələn, 2003-cü il prezident seçkilərindəki məğlubiyyətdən və bəzi qopmalardan sonra Milli İstiqlal Partiyasının sədri Etibar Məmmədov sədrlikdən getdi. Amma bir il sonra partiya iki yerə parçalandı. Hərçənd Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər bu haqda düşünmür və yenidən başqan seçilmək iddiasındadır. Amma son illər partiyasını hər seçkidən daha az itkilərlə çıxarmağa çalışan İsa Qəmbərin partiyadaşları arasında bu dəfə qızıl ortanı tapa bilib-bilməyəcəyini isə bazar ertəsi görəcək.
Çox sağ ol Şahnaz. Şahnaz Beylərqizini eşitdik Azadlıq Radiosunun müxbiri. 1911-ci ildə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Məhəmməd Əli Rəsuloğlu, Abbas Kazımzadə və Tağı Nağıoğlunun təşəbbüsü ilə yaradılan Müsavat Partiyası hazırda ölkənin ən yaşlı siyasi təşkilatı sayılır. Sovet dövrlərində mühacirətdə fəaliyyət göstərən bu təşkilatın 1992-ci ildə Bakıda 3-cü bərpa qurultayı keçirilmişdi. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Minsk qrupunun həmsədrləri və onları müşayiət edən missiya Güney Qafqaz regionuna səfərdədir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün yaradılmış Minsk qrupu son dövrlər ilk dəfədir ki, genişlənmiş tərkibdə gəlir. Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Frid dünən Bakıdakı çıxışında bu missiyanın xüsusi xarakterli olduğunu deyib. Müxbirimiz Babək Bəkiri dinləyək. Babək həmsədrlərin regionunda illər boyu danışıqlar apardığını bilirik. Bu dəfə də Bakı-Yerevan arasında vasitəçilik edən diplomatlar səfərdədir. Bu missiya nə ilə xüsusi sayılır?
Rövşən, bəri başdan deyim ki, həmsədrlərin mayın 24-dünə yayılan bəyanatı hakimiyyətə yaxın elektron mediada bir qədər tənqidi yöndə şərh edildi. Hətta belə bir fikir də səsləndi ki, həmsədrlərin Qarabağ münaqişəsinin həlli məqamının yetişməsi ilə bağlı bəyanatı onların özlərini işgüzar göstərmək və bu səfərə xüsusi çəki vermək niyyətlərlə rəli gəlir. Ancaq Zirqla qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov həmsədrlərin bəyanatına tənqidi yöndə yanaşma ilə razı deyil. O deyir ki, istər Amerika Birləşmiş Ştatlarının, istərsə də Fransanın Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində səylərini artırması özünü çox açıq şəkildə göstərir. Əgər həmsədr ölkələr qlobal məsələlərdə, o cümlədən də İran böhranının çözülməsində yekdil fikrə gəlsələr, həmsədrlərin həmin bəyanatını anlamaq daha asan olar. Rauf Mirqədirov deyir ki, İran böhranı çözülərsə, Rusiyanın Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesinə meyilli olacağı gözlənləndi.
Bu halda münaqişə artıq manipulyasiya instrumenti kimi öz əhəmiyyətini itirmiş olur. Yaxsı demək ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırız. Yaxsı demək ki, sanki Kosova prezidentinin digər oxşar konfliktlərə şamil edilə bilər. Yəni ki, bu manipulyasiya imkanlarını mən son vaxtlarda nümunəsini gətirdim də. Yəni bu tip manipulyasiya imkanlarını itirmiş olur.
Hələ bölgəyə son səfərləri ərəfəsində həmsədrlər bəyan etmişlər ki, əgər onların təklifləri qəbul edilməsə, onda tərəflərdən təklif gözləyəcəklər. Rauf Mirqədirov deyir ki, həmin fikirləri isə təklifləri qəbul edilməyəcəyi təqdirdə tərəflərə təzyiq mexanizminin işə düşəcəyinə işarə kimi baxmaq lazımdır. Onun sözlərinə görə, əgər həmsədr ölkələr Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində təzyiqləri artırsa, tərəflər həqiqətən də öz mövqeylərindən geri çəkilməli olacaqlar. Azərbaycan namına İctimai Forumun rəhbəri İldar Namazova görə isə həmsədr ölkələrin indilikdə hissdə hamısı Qarabağ münaqişəsinin həllində eyni səviyyədə maraqlı deyil. O hesab edir ki, Azərbaycan regionda şəraitin dəyişməsini gözləmədən bir sıra ciddi addımlar atmalıdır.
Həmsədrlərin də mövqeyinin dəyişməsi üçün güclü Azərbaycan lazımdır, güclü ordu lazımdır, güclü iqtisadiyyat lazımdır, daxildə milli birlik lazımdır. Bütün bu sahələrdə irəliləyişə nail olmaq üçün ölkənin daxilində çox ciddi islahatlar aparılmalıdır, korrupsiyayla mübarizə aparılmalıdır, iş adamlarına şərait yaradılmalıdır, haqq ədalət bərpa olunmalıdır, iqtidar müxalifət münasibətlərinin normallaşmalıdır. Biz bu atəşkəs vaxtından səmərəli istifadə edib, öz ölkəmizi bölgənin ən güclü ölkəsinə çevirməliyik.
Azərbaycandakı bəzi təhlilçilər isə həmsədillərin geniş tərkibdə regiona bu dəfəki səfərlərinə prezidentlərin iyuna planlaşdırılan görüşünə hazırlıq işi kimi baxırlar. Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xaliyyəddin İbrahimli deyir ki, əgər Xarici İşlər Nazirlərinin qarşıdakı görüşündə irəliləyişlər əldə edilsə, prezidentlərin görüşü müəyyən əhəmiyyət kəsb edəcək. Hər halda yerli təhlilçilərə görə sülh razılaşmasının əldə edilməsi ilk növbədə tərəflərin mövqeylərinin yaxınlaşmasından asılıdır. Onların mövqeyinə görə bu günlər Azərbaycan və Ermənistan rəsmilərinin verdikləri bəyanatlar isə hələ ki belə bir yaxınlaşmanın olmadığından xəbər verir. Azərbaycanda səslənən bəyanatlarda yenə ərazilərin boşaldılması, Ermənistanda səslənən bəyanatlarda isə Dağlıq Qarabağın statusunun bərbaşdan məlum olması məsələsi önə çəkilir.
Çox sağ ol Babək, Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Dağlıq Qarabağın separatçı lideri Arkadi Qukasyanın bugün Xankəndində keçirdiyi mətbuat konfransından Rusiya və Ermənistanın informasiya agentlikləri belə bir sitat gətirirlər. Əgər beynəlxalq ictimaiyyət Çernogoriyanın və Kosovanın müstəqilliyini tanımağa hazırdırsa, onda düşünürəm ki, Dağlıq Qarabağın tanınmamasını izah eləmək çətin olacaq. Bunu Qukasyan deyir. Dağlıq Qarabağla Çernogoriya arasında paralel aparmağı çoxları çətin sayır. Çernogoriya Serbiya ilə yaratdığı ittifaqdan, federasiyanın tərkibindən çıxırdı. Dağlıq Qarabağ özünü müstəqil ilan edərək Azərbaycanın tərkibindən çıxmaq istədiyini bildirmişdi. Beynəlxalq Birliyin nümayəndələri və ekspertlər referendum yolu ilə separatçı qurumun müstəqilliyinin tanınmasını mümkün sayırlarmı? Həmkarım Ruzanna Rəşqızını dinləyək.
Çernogoriyada səs vermənin nəticəsi bəlli olandan sonra bütün separatçı regionlar referendumu tərifləyir. Dinestriyanı da, Abxaz, Asetin regionları da, Qarabağ separatçıları da. Tanınmamış Qarabağ Respublikasının prezidenti Arkadi Qukasyan deyib ki, indi Qarabağın tanınmağa tam haqqı var. Onun fikrincə, Çernogoriyanın müstəqilliyinin tanınması mühüm hadisədir. Çünki bundan sonra beynəlxalq ictimaiyyət Qarabağı tanımamağının səbəbini çətin izah edə bilər. Separatçıların əlindən yanıqlı olanlar tam əksini deyirlər. Çernogoriya ilə keçmiş Sovet separatçıları arasında fərq var. Çernogoriyada qanun güclüdür. İkincisi, seçki Avropanın, həm də Serbiyanın ciddi nəzarəti altında keçib. Amma məsələn, Qarabağda Bakının ya da Abxaziyada Tiflisin nəzarəti ilə seçki keçirilməsi təsəvvür olunmazdı, çünki Bakı Qarabağı tanımır. Prezidentin keçmiş köməkçisi beynəlxalq tədbirlərdə Qarabağla bağlı tez-tez danışan Eldar Namazov deyir ki, Qarabağı Çernogoriya ilə müqayisə eləmək nə hüquqi, nə də siyasi cəhətdən mümkündür.
Dağlıq Qarabağ işğal altındadır. Onun ətrafında olan rayonlar işğal altındadır. Ermənistan tərəfi güc tətbiq edib, bütün beynəlxalq hüquq normaları pozub, orada etnik təmizləmə aparıb. Yəni, Serbiyada və Çernogoriyada belə bir hadisələr baş verməmişdi və vaxtı ilə Serbiya ilə Çernogoriyada bir konfederativ ölkənin bərabər hüquqlu subyektləri idilər. Ancaq Dağlıq Qarabağ isə Azərbaycan dövlətinin tərkibində idi. Artıq mən səsləndirdiyim arqumentləri Azərbaycan rəsmələri qoymalıdırlar ortalığa.
Gürcüstanın keçmiş Xarici İşlər Naziri, indi Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru olan İrakli Minigaraşvili isə Çernogoriyanın keçmiş Sovet məkanındakı münaqişələrlə müqayisəsinin təhlükəli olduğunu deyir.
Burada paralellər aparmaq nəinki qəbul olunmazdır, həm də təhlükəlidir. Bu münaqişələrin hərəsinin özünə məxsus tarixi, siyasi ölçüsü var. Ona görə də onlar ayrılıqda müzakirə olunmalı. Ayrı yolla həll olmalıdır. Ümumiləşdirməyə, standarta cəhd, yenə təkrar edirəm, nəinki qəbul olunmaz, həm də təhlükəlidir.
ATƏT sədri Karl De Groot Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki, Çernogoriya doğmuş münaqişələrin həlli üçün nümunə ola bilər, amma əgər bütün tərəflər referendumun nəticələrini qəbul eləməyə razıdırlarsa.
Məhz buna görə beynəlxalq aləmin təklifi, yəni müstəqilliyin tanınması üçün 55% səs həddi mühüm element idi. Bunu bütün tərəflər qəbul eləmişdilər. Nəticələrinə, təşkilinə şübhə olan referendum özlüyündə fikir ayrılığına səbəb ola bilər. Beləliklə, referendum həll ola bilər, əgər hamı nəticələri qəbul eləyirsə.
ATƏT sədri Karl De Groot. Amma Bakı indi Qarabağı yalnız nəzarətsiz, cinayətkarlar üçün əlverişli məkan hesab eləyir. Həm də buna görə ATƏT sədrinin nəzərdə tutduğu referendum Qarabağ üçün real deyil.
Ruzanna Rəşid qızı. Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramını dinləyirsiniz. İki gün qabaq Yunanistan və Türkiyə hərbi təyyarələri Egey dəniz üzərində toqquşandan sonra Ankara ilə Afina arasında bir gərginlik yarandı. Müxbirimiz Mais Əlizadəni dinləyək.
Mayın 23-də Türkiyə və Yunanistan hərbi hava qüvvələrinə mənsub təyyarələrin Egey dənizi üzərində çarpışması nəticəsində Yunan pilot həlak oldu, paraşütlə atlayan Türk pilot isə xilas oldu. Hərbi ədəbiyyatda it dalaşı adlandırılan bu hadisə iki ölkə arasında soyuq küləklərin bir daha əsməsinə səbəb oldu. Hadisə ilə bağlı olaraq Yunanistan Türkiyəni Avropa Birliyi və NATO-ya şikayət etməyə hazırlaşır. Siyasi müşahidəçilər eyni zamanda Yunanistanın Kipr probleminin həlli prosesində də it dalaşında yaşanmış qəzadan Türkiyə əleyhinə istifadə edəcəyini bildirirlər. Müsahibimiz Türkiyə Hava Qüvvələri Komandanlığı Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş rəisi istifadə olan General Leytenant Yaşar Dəmirbulaq ilk növbədə it dalaşı məfhumunun mənasını radio dinləyicilərimizə anladır. Onun sözlərindən öyrənirik ki, İngilizcə dog fighting deyilən it dalaşı bir ölkənin hava sahəsinə icazəsiz girmiş təyyarənin qarşısının alınması prosesində təyyarələr arasında yaşanan manevr savaşına deyilir. Yaşar Paşa deyir ki, hava sahəsinə icazəsiz girmiş təyyarə əmirlərə tabi olaraq oranı tərk etməzsə, o təyyarə vurula bilər.
Uşaqlar bir-birilə qarşı-qarşıya gəldiyi zaman havada kim kimin arkasına geçərsə, çünki atış imkanı radarı kilitləyib atış imkanı əldə ediyor. Dolayısıyla uçaklar birbirinin arkasına geçebilmek için böyle havada bir manevra yaparlar. Ona da dog fighting deniyor. Yani köpeklerin kapışmasını düşün.
General Leytenant Yaşar Dəmirbulaq'ın sözlerine göre Yunanistan'ın beynəlxalq uçuş xətləri Egey dənizindən, Türkiye'nin burnunun dibindən keçir. Buna göre de Yunanistan özünü Egey hava sahəsinin hakimi sayır. Türkiye ise Egey hava sahəsinin beynəlxalq statuslu olmasında təkid edir. Türkiyə Hava Qüvvələri Komandanlığı Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş rəisi Yaşar Dəmirbulaq deyir ki, Yunanistan hava sərhədlərini 12 milə yüksəldərsə, Türk təyyarələri qanadlarını Ege dənizinə çıxaranda Afinaya xəbər vermək məcburiyyətində qalacaq. Yunanistanın quru və hava sərhədini 12 milə çıxarmasını Türkiyə müharibə səbəbi sayacağını dünyaya elan etmişdir. Bir vaxtlar Ege dənizindəki hava sahəsinə girən Türk və Yunan təyyarələri silah sursatlı olurmuşlar. Ancaq havada tətiyi çəkmə ehtimalının yüksək olması nəzərə alınaraq, indi təyyarələr bu bölgədə silahsız uçurlar. Bundan sonra nə olacaq? Sualımıza cavab verən General Yaşar Dəmirbulaq, Yunanistanın NATO və Avropa Birliyi kanalları ilə Türkiyə göstərəcəyi təzyiqin nəticə verəcəyinə inanmır. Paşa deyir ki, bu işin açarı Yunanistanın əlindədir. Əgər Yunanistan Egey dənizindəki qarşı uçuşlarından vaz keçərsə, havada qəza hadisələri yaşanmayacaq. Yox, Afina quru və hava sərhədlərini 12 milə çıxarmaq iddialarından geri adım atmazsa, Türkiyə Egey dənizi üzərində beynəlxalq hava sahəsindəki uçuşlarına davam edəcək. Mais Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Vaxtilə ölüm cəzası alan bir neçə məhbus prezidentə və ictimaiyyətə müraciət edib. Onlar ölüm cəzasının ömürlük həbslə əvəzlənməsini düzgün saymadıqlarını bildirirlər. 90-cı illərin sonlarında ölüm cəzası ləğv olunanda onlar haqqında çıxarılmış hökmlər ömürlük həbslə əvəzlənmişdi. Müxbirimiz İlkin Məmmədovu işləyək. İlkin məhbuslar öz iddialarını nə ilə əsaslandırırlar?
Röşən, bu müraciət bir qədər hüquqi mübahisə doğura bilən məsələ olduğundan əhvalatı dəqiqləşdirmək üçün başdan başlamaq istəyərdim. 89 nəfərin adından müraciət elədiyin deyil, 7 ilin məhbusu Əli Quliyevində yazdığı kimi, o və onun kimi 127 nəfər başqa məhbus da 1998-ci ilin 10 fevral qanununa kimi ölüm cəzası alıblar. Yəni, o vaxt qüvvədə olan cinayət məcəlləsində olan ən ağır cəzanı. Amma Avropa Şurası qarşısında götürülən öhdəliklərlə bağlı 1998-ci il fevralın 10-da Prezident Heydər Əliyev ölüm cəzasının ləğvi ilə bağlı qanun imzalayıb. Bu sənədin 6-cı maddəsində qeyd olunur ki, qanun qüvvəyə mindiyi günədək ölüm cəzasına məhkum olmuş şəxslərin cəzası ömürlük azadlıqda məhrum etmə cəzası ilə əvəz edilsin. 89 məhbusun adına müraciət edən Əli Quliyev isə deyilir ki, o vaxt cinayət məcəlləsində ömürlük həbs cəzası olmadığından onların ölüm hökmü ən ağır cəza kimi qalan 15 illik cəza ilə əvəzlənməli idi. Əli Quliyevin fikrincə, qanunun ağırlaşdırıcı hallarda geriyə qüvvəsi olmadığından sonradan 2000-ci ilin sentyabrında cinayət məcəlləsinə salınan ömürlük cəza müddəti onlara şamil oluna bilməzdi. Amma məsələ ilə bağlı müraciət elədiyimiz vəkillərin fikrincə, məhbuslar iddialarında bir vacib məqamı gözdən qaçırırlar. Vəkil Akif Əlzadə.
İstənilən halda deyək ki, yeni qəbul olunmuş bu cinayət məcəlləsi, onların vəziyyətini yüngülləşdirir və onlara da şamil olduq. O məcəllədə dəyişiklik falan olmasaydı belə, ondan əvvəl deyək ki, 98-ci ilə Milli Məclis belə qərarı qəbul edib ki, artıq deyək ki, əvvəllər ölüm cəzasına məhkum olunmuş məhbuslar, onların cəzası ömürlük azadlıqdan məhrum etmə ilə əvəzlənsin. Onda belə çıxır ki, o qanun onların vəziyyətini ağırlaşdırmır axı. Ölümü belə deyək ki, ömürlüklə əvəz ediblər. Əslində onların vəziyyətini ağırlaşdırmır.
Rövşən, burada digər bir məqam da var ki, məhbusların adından müraciət edən Əli Quliyev qanunun qüvvəsi geriyə şamil olunmur deyəndə nəzərdə tutur ki, ömürlük həbs cəzası cinayət məcəlləsinə 2000-ci ildə salınıb. Amma bir məqam da var ki, bunu adını çəkilməsi istəməyən parlamentin hüquq siyasəti komissiyasının üzvlərindən biri qeyd elədi. Bu məqam da ondan ibarətdir ki, 1998-ci il qanunu ilə ancaq ölüm cəzası ləğv olunmayıb. Cinayət, cinayət prosessual və islah əməyi məcəlləsinə dəyişikliklər də edilib. Yəni əslində, cəza həm yüngülləşdirilib, həm də elə köhnə məcəllənin içində ona dəyişiklik edilməklə. Amma məhbusların Prezidentə, Konstitusiya Məhkəməsinə və hüquq müdafiəçilərinə də göndərdiyi müraciətdə onların nədən ömürlük cəzanı müddətli cəza ilə əvəzlənməsi fikrinə ümidlə baxdıqlarını göstərən bir fakt var. Müraciətdə qeyd olunur ki, bu notusunda Ali Məhkəmənin plenumu eyni aqibətlə üzləşən bir məhbusun Samir Hacıyevin cəzasını ləğv edib. Qərarda da yazılıb ki, filan-filan konvensiyaların və qanunların filan müddəalarına görə cinayət prosesi iştirakçılarının hüquqlarını məhdudlaşdıran qanunun geriyə qüvvəsi yoxdur. Əksinə, məhkumun vəziyyətini yüngülləşdirən qanunun geriyə qüvvəsi var. Məhbuslar da istəyirlər ki, onlar kimi 1998-ci ilin 10 fevralına kimi cinayət törədən və ölüm hökmü alan, sonradansa ölüm cəzası ömürlük cəza ilə əvəzlənən Samir Hacıyev üçün tətbiq olunan qərar onlara da şamil olunsun. Məsələ ilə bağlı Ali Məhkəmənin plenumuna müraciət elədi. Bu iş üzrə qərar çıxaran hakim Zeyqam Hüseynovla danışa bilməsək də, plenumun katibliyindən Şəlalə xanım məsələnin əslində başqa cür olduğunu dedi. Onun sözlərinə görə, qərarda qeyd olunur ki, Samir Hacıyev haqqında ömürlü cəza, müddətli cəza ilə Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 347.4-cü maddəsinə əsasən dəyişdirilib. Bu isə istisna haldır.
Cinayət Prosessual Məcəllənin 347.4-cü maddəsi deyir ki, ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası yalnız hakimlərin yekdil qərarı ilə qəbul edilir. Bu şəxs barəsində hakimlərin yekdil qərarı olmadığına görə, yəni hakimlərdən biri xüsusi rəydə qaldığına görə bu şəxsin məsələsinə plenum baxıb və o həmin maddəyə uyğun olaraq bunun cəzası dəyişdirilib. Söhbət burada 347.4-cü maddənin tələblərinin pozulmasından gedir.
Rövşən, bu müraciətdə ən son məqam ondan ibarət idi ki, 1998-ci ilə qədər ölüm hökmü alan bəzi məhbusların cəzası ömürlük cəza ilə əvəzlənərkən onların yaşı nəzərə alınmayıb. Qanunlara görə 65 yaşdan yuxarı şəxslərə ən ağır cəza verilə bilməz. Amma 1998-ci ildə bir neçə məhbus artıq 70 yaşında olub. Bu məsələ ilə bağlı da müraciət elədiyimiz vəkillər hesab eləyirlər ki, sözü gələn yaşlı məhbuslar haqqında qərar 1998-ci ildə yox, cinayəti törədərkən verilib və sonradan ölüm hökmü ləğv edilməklə onların cəzası əslində yüngülləşdirilib. Sonda onu deyim ki, 1998-ci ildə ölüm hökmü ləğv olunanda 128 nəfər bu cəzaya məhkum edilmişdi. İndi onların 88-i sağdır. Ötən il Qobustan həbsxanasında saxlanılan məhbuslar bizə göndərdikləri müraciətdə göstərdikləri tələblərlə azlıq aksiyası keçirəndən sonra Konstitusiya Məhkəməsi azlıq eləyənlərin müraciətinə cavab olaraq bildirmişdi ki, ömürlük cəzanın müddətli cəza ilə əvəzlənməsi iddialarına rayon məhkəmələrində baxıla bilər.
İlkin Məmmədov, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda keçirilən sorğu oxucuların sayının azaldığını göstərir. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Kitab klubu cəmiyyəti Bakıda oxucular arasında keçirdiyi sorudan sonra belə qənaətə gəlib ki, Bakıda kitab oxuyanlar əhalinin cəmi 10%-ni təşkil edir. Son bir neçə ildə kitab oxumusuzmu sualına mənfi cavab verənlər arasında isə tələbə və müəllimlər çoxluq təşkil edib. Oxucu Məhməd Ağa Orucəliyev isə oxucuların azalmasını informasiya mənbələrinin çoxluğu ilə izah edir.
Gəncliyin də həmin o əlvanlığa meyil eləməsi ekran qarşısında, internet qarşısında, kompüter qarşısında daha maraq çoxdur. Kitaba maraq mən elə müşahidə eləyirəm ki, bu son axır illərdə get-gedə bir qaydış yaranır. Mən niçbin yanaşıram.
Mayın 25-də Bakıda keçirilən kitab bayramı günündə isə əhval-ruhiyyə başqaydı. Oxucular çox idi. Nəşriyyatlar son illər çap etdikləri kitabları sərgiyə çıxarmışlar. Müəlliflər oxucularla ünsiyyətdə idilər. Bir-birlərinin təkliflərini, iradlarını eşidirdilər. Sərginin təşkilatçısı Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun rəhbəri Aydın Xan Əblov bildirir ki, onlar da oxucular arasında sorğu keçiriblər. Əhalinin 10-15%-nin kitab oxuduğunu müəyyənləşdiriblər. Yazıçı bunu normal sayır.
Azərbaycanda kitab bayramına böyük ehtiyac var. Çünki müxtəlif ictimai, siyasi və bədii ədəbiyyat janrlarında buraxılmış bu kitablar Azərbaycan xüsusun mütaliəyə qaytarır. Biz bu tipdə tədbirlər keçiririk ki, bizim insanlar keçmişdə olduğu kimi kitaba intellektə qayıtsınlar. Oxucuların marağı var. Sadəcə kitabların tirajının az olması və həddindən artıq baha olması oxuculara birbaşa kitab almaya şərait yaratmır.
Yazıçı jurnalist Məqsəd Nura görə isə əslində oxucu az deyil.
Sadəcə Azərbaycanda ədəbiyyat və kitab sənayesi ətrafında olan infrastruktur tamamilə dağılıb. Nəşriyyat poliqrafiya sistemi hələ normal işləyə bilmir. Ədəbi mükafatlar yoxdur. Ədəbi qurumlar xırda, lokal çəkişmələrlə məşğuldurlar. Ədəbi qurumlar ədəbiyyat mükafatları təsis eləmirlər.
Söhbət elədiyim oxucular isə belə fikirləşirdilər ki, kitab alanda oxucu əvvəlcə mövzuya baxır, sonra qiymətə.
Baxır da kitablara, mövzuya. Birinci, mən məzmununa əsas diqqət edirəm, nədən bəhs eləyir. Qiyməti sonra gəlir, əsas məzmundur. Əslində qiymətə də baxıram hardasa, amma lazımdırsa alıram.
Ədəbiyyatçı Tehran Əlşanoğlu isə hesab edir ki, oxucuların kitablara yaxınlaşması üçün sərgi və yarmarkaların keçirilməsi vacibdir.
Sərgilərdir və yaxud şədə təşkil eləmək, o yarmarkalar formasında kitab bazarları. Yaxşı olar ki, bu ardıcıl olaraq təzədən kitaba maraq qayıtsın. Bunun müqabilində sonra da yəqin ki, xüsusi seçilmiş kitab dükanları ola bilər ki, oxucunun daimi diqqətinə yönələ bilər ki, bax, burada yaxşı kitablar olur, girib oxumaq olar.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəniyyət Siyasəti Şöbəsinin müdiri Fikrət Babayev isə hesab edir ki, oxucunun kitaba qayıdışı ilə bağlı əvvəlki illərlə müqayisədə irəliləyişlər var.
Əgər biz əvvəllər qonşu ölkələrə qaçırdıqsa, hətta Avropada nəşr edirdiksə, indi bizim tipoqrafiya mətbəələrimiz çox yüksək səviyyəli texnika ilə təchiz olunub, çox yüksək səviyyəli kitablar buraxa bilib. Hər halda mən gələcək ümidlə baxıram. Bizim kitab mağazinlərimiz yoxdur. Bu böyük bir problemdir. Kitab mağazinləri dünyanın bir çox ölkələrində hər halda gəlir gətirən sahələrdir. Bakı şəhərində kitab mağazinlərinin olmaması problemi ən böyük problemdir.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən verilən məlumata görə son bir ildə Azərbaycanda 3-4 min adda çap məhsullar nəşr olunub. Şamaxı və Göranboyda isə elektron kitabxanalar yaradılıb. Nazirlik yaxın dövrü üçün kitabxanaların inkişafı konsepsiyasını da hazırlayır. Kitab klubu cəmiyyətinin araşdırmasında isə məlum olub ki, Azərbaycanda kitab satışı zəif inkişaf edir. Kitab almaq, ixtisaslaşmış mağazaların açılması üçün vəsait çatışmır. Kitab reklamının səviyyəsi isə çox aşağıdır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Efirdə açıq mikrofondur. Dinləyicimizin şikayətini bugün Maarif Çingizoğlu lazımi ünvana yönəldib.
Bakının Biləcəri qəsəbəsindən Azadlıq Radiosuna müraciət edən dinləyicimiz Eldar Ağayev aldığı təqaüdün miqdarından narazıdır. Onun dediyinə görə bu ilin martından qüvvəyə minən əmək pensiyaları haqqında yeni qanuna görə dövlət müəssisəsində işlədiyi üçün o pensiyasını 100% almalıdır. Binəqədi rayon pensiya şöbəsindən təqaüdünü tam götürə bilmədiyini söyləyən Eldar Ağayev bunun səbəblərini öyrənmək istəyir.
Binəqədi rayon əmək pensiyaları şöbəsi bizə verilməli olan yeni manatla aylıq 50 manat məbləğində pulun əvəzinə hər ay 30 manat pensiya ödəyir. Deyin görək, niyə pensiya tam ödənilmir?
Eldar Ağayev. Binəqədi rayon pensiyasının baş mühasibi Xədicə Şabanova isə deyir ki, əgər Eldar Ağayev işləyirsə, o pensiyasının baza hissəsini almalıdır və burada hər hansı bir uyğunsuzluq yoxdur.
indiye kadar 125 alıpsa, indi aprelin birinden de minimum arttı oldu 150. Ondan kabak eğer çok alıp indi az alırsa biz ona bakarız. Ama eğer bu formada alırsa böyle de olmalı. Bir de işleyenler pensiyanın baza hissesini alırlar, sigorta hissesini almırlar. Baza hissi 30 manattı. 50 manat almalılar, böyle bir şey yoktu.
Binəqədir rayon pensiya şubəsinin baş mühasibi Xədicə Şabanova. Hər hansı problemlə üzləşmişsinizsə Azadlıq Radiosuna müraciət edin. Telefonumuz 493-73-75. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi Globus proqramı ilə davam edir. Proqramı Samirə Faiq qız aparır.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, həbirə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Azərbaycanlılar Qırğızstanda.
Uzun zamanlar, uzun illər bu ölkədə yaşadıqda Azərbaycan mentalitetindən daha çox yerli xalqın, millətin mentalitetinə daha yaxın olurlar.
Macaristan'da Azərbaycan günləri keçirilib.
Bu tədbirdə belə bir məsələ yaradılmış ki, gələcəkdə, yaxın gələcəkdə Macaristan'dakı Azərbaycan şünaslar adlı bir cəmiyyətin təsis olunması məsələsinə baxılsın.
Amerikada yaşayan azərbaycanlılar Türk gününə qatılıblar.
Biz 25 ildir buranın üzvü və 25 ildir bu parayda katılırız Amerikalı Azərbaycanlılar cəmiyyəti olaraq.
Dubay azərbaycanlıları nə ilə cəlb eləyir?
Əgər biz axtayan adam üçün Dubay kimi yer, ikinci bir yer, yəni ki, yaxşı yaxşılıqda yox. Çünki burada biznes üçün hər şəraitlər yaranıb, yəni ki, hər adam rahat biznes edə bilər.
Beləliklə, efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Qırğızstanda yaşayan azərbaycanlıların əksəriyyəti 30-cu illərin repressiyaları zamanı Azərbaycandan sürgün olunanlar və onların övladlarıdır. Sovet hökumətinin dağılmasından sonra bu respublikada azərbaycanlıların təşkilatlanması başlayıb. 92-ci ildə respublikada ilk Azərbaycan cəmiyyəti, Azəri Assosiasiyası və sonradan onun nəzdində Bişkəkdə Xəzər Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi yarandı. Ötən il Respublika günü mayın 28-də isə azərbaycanlıların Türkiyə İctimai Birliyi və Türk Dilli Xalqların Həyatından bəhs edən və bir neçə ölkədə çıxan Türkil qəzeti fəaliyyətə başladı. Təşkilatlar Azərbaycan tarixini və mədəniyyətini tanıdır və yaşadır, ha bilə Azərbaycan bayramlarını və başqa əlamətlər günlərini qeyd edirlər. Qırğızstandakı azərbaycanlılardan Globusa Türkil qəzetinin baş redaktoru Ramiz Məşədi Həsənli danışdı.
Qırğızstanda yaşayan soydaşlarımızın əksəriyyət 30-cu illərin repressiya illərinin qurbanıdırlar və onlar sürgün illərini yaşayıblar. Vətəndən küskündürlər, incikləri vardır. Ona görə ki, onların orada dədə-babalarının mülkləri qalmış, yenidən öz dədə-baba yurtlarındakı mülklərindən pay almaq istəyi vardır. Həm də hərdən bir tez-tez yada salınsa burada yaşayan azərbaycanlılar, o qədər vətənlə əlaqələr də daha sıx-sıx olar. Düzdür, Azərbaycandan dövlət İçində də Qırğızstandakı soydaşlarımıza ilgilər göstərilir. Həm də bu yaxınlarda qurultay zamanında Qırğızstanın dövlət katibi də Azərbaycanda olarkən xahiş etmiş ki, Qırğızstanda azərbaycanlıların problemlərinin, onların qarşısına çıxan məsələlərin həlli üçün burada heç olmasa bir konsulluq açılsın. Çox şükürlər ki, Azərbaycan dövlət başçısı İlham Əliyev demişdi ki, biz konsulluq yox, Qırğızstanda səfirlik açacaq. Yaxın vaxtlarda Ulu Öndər Heydər Əliyevin də Qırğızstanda Bişkekdə heykəli ucaldılacaq.
Ramiz bəy, siz bayaq problemlərdən danışdınız. Yəni ən çox azərbaycanlılar orada hansı problemlərlə rastlaşırlar?
Ən çox problemlərdən dedikdə mən burada azərbaycanlılarımızın doğma dilimizi, tariximizi o qədər yaxından izləyə bilmirlər. O sürgünlük illərindən sonra tarixi vətənlə əlaqə deməli kəsili halda olmuş, amma bu vaxtlardakı gənc nəsil ki, artıq inkişaf eləyir. Onların məktəbdə keçdikləri dərslər rus dilində olur, bəzən də qırğ dilində olur, Qazaxıstanda yaşayanlar qazaq dilində dilimiz nöqteyi nəzərindən. Amma bu maniyəni də aradan qaldırmaq üçün mühüm bir vasitə olan antenalar vasitəsilə Azərbaycanın televiziyalarını seyr edərək yavaş-yavaş bu dil problemini aradan qaldırırlar. Və bir də mentalitet məsələsi vardır ki, uzun zamanlar, uzun illər bu ölkədə yaşadıqda Azərbaycan mentalitetindən daha çox yerli xalqın, millətin mentalitetinə daha yaxın olurlar.
Qırğızstanda yaşayan azərbaycanlılar Qırğızstan vətəndaşıdırlar, yoxsa Azərbaycan vətəndaşları?
Burada yaşayan azərbaycanlıların demək olar ki, hansı Qırğızistan vətəndaşıdırlar, amma onlar əksəriyyəti çox da istəyirlər ki, həm də Azərbaycan vətəndaşı olsunlar. Bir də mən söhbətimin biraz əvvəlindəki məsələyə qayıtmaq istərdim ki, vətəndən 5000 kilometrə qədər uzaq məsafədə yaşayan soydaşlarımızın gediş-gəlişi üçün hava xəttindən, təyyarələrdən istifadə etmək də mümkün. Çünki birbaşa Bişkekdən Bakıya, Bakıdan Bişkekə təyyarə xətti yoxdur. Əvvəllər London, Bakı, Bişkek təyyarəsi vardırsa, ondan istifadə edirdilər bizim soydaşlarımız. Amma bu nəqliyyat məsələsi də həll olunsa, yəni qatarla olsa da, mənə işlik ki, Qars, Axalqalaki, Tbilisi, Bakı, Almata dəmir yol xətti işə düşür. Bu da mənə elə gəlir ki, Azərbaycanlıların tarixi vətənlə əlaqəsini daha da inkişaf etdirəcək və yaxın köməklik göstərəcək. Amma çox təəssüf ki, fəal olmayan Azərbaycan diasporamız bu günlərdə Qırğızstan coğrafi genişinə, parlamentinə deputat seçkilərində heç olmasa 20 min Azərbaycanlının bir namizədini irəli çıxarıb parlamentdə onu yer almaq imkanına malik olmadılar.
Sayı nə qədərdir Azərbaycanlıların?
Qırğızstanda Azərbaycanlıların sayı hələ rəhid deyil, amma 20 min Azərbaycanlı deyirlər. Çünki bu 20 minin içərisində vaxtilə Gürcüstanın Axıska mahalından sürgün olunmuş Axıska türkləri də vardır ki, onlar o vaxtı pasparında Azərbaycanlı kimi yazılıblar. Amma aşağı-yuxarı 15-18 min arası Azərbaycanlı yaşayır. Qırğızstanda yaşayan Azərbaycanlıların içərisində vaxtilə ölkənin ən bir nömrəli qəzeti sayılan Veçerni Bişkek, Axşam Bişkekinin baş redaktoru Azərbaycanlı olubdu. Televiziya şirkətinin sədri işləyib. Sonra Qırğızstanın ən böyük klinikalarını, xəstəxanalarından birini Azərbaycanlı sıvır eləyibdi.
Bu Qırğızstanda çıxan Türkiyə qəzetinin baş redaktoru Ramiz Məşədi Həsənlidir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Mayın 23-24-də Macaristanda Azərbaycan günləri keçirilib. Tədbiri Azərbaycanın Macaristandakı səfirliyi və xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsi təşkil eləyib. Tədbir çərçivəsində Budapeştdə elmi simpozium və Azərbaycan mədəniyyət ustalarının konserti keçirilib. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Orta Asiya şöbəsinin müdiri Dəyanət Abdullayev.
Birinci gün Azərbaycan və Macaristan tarix və mədəniyyətlərin diyaloqu çərçivəsində bir simpozium keçirilmişdir. 70-dən çox burada fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı elmi tədqiqat institutlarının, tarixi institutlarının, Elmlər Akademiyasının və digər müəssisələrin nümayəndələri işləyib dəvət olmuşdular. Bu diyaloq, yəni mədəniyyətlərin diyaloqu tədbiri çox maraqlı keçdi. Hətta deyim ki, yəni proqram 3 saat 10 dəqiqə nəzər tutmuşsa, bu 1 saat artıq davam etdi. Və bu tədbirdə belə bir məsələ irəli sürüldü ki, gələcəkdə, yaxın gələcəkdə Macaristandakı Azərbaycan şünaslar adlı bir cəmiyyətin təsis olunması məsələsinə baxılsın. O ki, qaldı burada oxuyan bizim Azərbaycanın tələbələri, onlar da öz qarşılığına bir məqsəd qoymuşlar ki, bu yaxınlarda Azərbaycan tələbələr komitəsi adlanan belə bir təşkil təsis etsinlər. Deyim ki, burada 20-dən çox Azərbaycan tələbə oxuyur.
Bu Azərbaycan günlərinin keçirilməsindən məqsəd nədir?
Sözsüz ki, məqsəd onun ibarətdir ki, hər iki ölkəmiz arasında, xalqlarım arasında mədəni əlaqələrin genişləndirilməsi, birimizin tanınması üçün istifadə etmək, belə bir tədbir istifadə etmək lazım idi. Bu da mənə gəlir ki, çox vacib şərtdir. Yəni, dediyim odur ki, Azərbaycan mədəniyyətinə olan maraq burada çox böyükdür. Biz eyni zamanda deyim ki, Azərbaycan tarixi nəşriyyatını burada kitablar sərgisi burada təşkil etmişik. Tələbələr keçirdik, deməli, konsert keçirdik, aldıq. Biz həmin sərgisini təşkil edirik. Yəni, kitablar insanlara burada paylanılır. Həm də eyni zamanda qeyd etmişim, simpozyumda da kitablar sərgisi təşkil edilmişdir. Bu çox maraqlı kitablar biz Azərbaycandan gətirmişdik, Dövlət Komitəsi xətti ilə. Eyni zamanda biz şərq şirniyyatı da burada gətirmişik.
Bu xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Şərqi Avropa şöbəsinin müdiri Dəyanət Abdullayevdir. Amerikada yaşayan azərbaycanlılar mayın 20-sində Nyu-Yorkda Türk günü ilə bağlı keçirilən yürüşə qatılıblar. Yürüşdə azərbaycanlıları Amerika-Azərbaycan cəmiyyəti təmsil eləyib. Cəmiyyətin sədri Tomriz Azəri.
Burada Nyu-Yorkda bulunan Türk-Amerikan Dərnəkləri Federasyonu var. Bu federasyonun bizim cəmiyyətimiz Amerika Azərbaycanlılar Cəmiyyəti bu federasyonun üzvüdür. 25 ildir bu parayit Türk günü yürüyüşü New York'un ən böyük küçəsində yapılır.
25 ilde. Biz 25 ilde buranın üzvü ve 25 ilde bu parayda katılırız. Amerikalı Azerbaycanlılar Cemiyeti olarak. Ve bayrağımızı, bütün Azerbaycan bayraklarımızı taşıyırız bu parayla. Ve büyük bannerımızla geçiririz, katılırız. Bu ilde büyük bir şekilde katıldık. Ve büyük bu il büyük bir flot yaptırdık. Büyük bir maşın üstüne Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluğun önemini koyduk. Çok büyük bir katılımızla, üzlerimizle, Amerika'da yaşayan Azerbaycanlılarla birge yürüdük. Güzel bir gündü, çok güzel bir gündü.
Bunun bu tedbirin maksadı nedir?
Bu tedbirin maksadı bütün Amerika'da yaşayan Türkleri bir araya getirmek. Bütün Türk milletlerini, devletlerini bir araya getirerek gösteri yapmak. Birle olduklarımızı, birge olduklarımızı Amerika halkına göstermek.
Bu Amerika-Azerbaycan Cəmiyyətinin sədri Tomris Azəridir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız və bugünkü Globusun axırıncı süjeti Dubaydandır. Qonağım isə 10 ildən çoxdur bu ölkədə yaşayan Namiq Ağayevdir. Deyir ki, bu ölkədə bizneslə məşğul olmaq üçün əlverişli şərait var. Eyni zamanda idarə və təşkilatlarda xoşa gəlməz hallarla da üzləşməli olursan. Ümumilikdə isə Namiq Ağayev deyir ki, bu ölkədə yaşamaq onun xoşuna gəlir.
Haradasa 96-cı ildə, 95-ci ildə biznesə gəlmişdi Dubaya. Və oradan da elə oldu ki, burada iş təklif elədilər, qalası olduq burada. Ondan sonra da necə deyirlər, bir balaca çətinliyimiz oldu, bizi bir balaca alatdılar burada. O işin dalınca elə qaça-qaça elə oldu ki, elə ondan sonra da qaldıq burada.
Dubaydan danışanda ilk növbədə adamın ağlına siz dediyiniz bu biznes, ticarət mərkəzləri, bir də necə deyirlər, qadın alverinin yayıldığı şəhər belə deyək də. Yəni siz artıq deyirsiniz ki, 12 il oradasınız. Nə ilə fərqlənir Dubay?
Dubay valla nə, sizə deyim ki, ona nədir, əgər biznes atmaq istəyən adam üçün Dubay kimi yer, ikinci bir yer, yəni ki, yaxşılıqda yoxdur. Çünki burada biznesin hər şəraitləri yaranıb, yəni ki, hər adam rahat biznes edə bilər, dəyib dolaşan yoxdur, baş ağrısı yoxdur. O nöqtəyi nəzərdə demək olar ki, dünyada ən yaxşı şəhərlərdən biri demək olar. İnkişaf nöqtəsində də ki, Dubay çox inkişaf edir irəli. Demək olar ki, axırıncı bu 3-4 ildə çox inkişaf edir, həddindən artıq çox. Həm turizm industriyasında, həm də ki, neft industriyasında bunlar çox irəliləyişdədir. Həm də ki, adamları çox yaxşıdır. Əsas olaraq da mən Dubaydan danışıram. Abu Dhabidən yox, Dubaydan. Adam olaraq, yəni ki, insan kimi yaxınlaşmağa adamlara, yəni ki, burada çox yaxşıdır. Ayrı seçkilik yoxdur, o növdən edək.
Ayrı seçkilik, yəni xaricilərə qarşı?
Bəli, bəli, xaricilərə qarşı. Yəni ki, burada ərəblərə sünnilər çox verilib, ona nisbətən, ona baxmayaraq. Dubay haqqında, yəni ki, mən özüm də tez-tez eşidirəm, hərdən gedirəm, Rusiyaya da gedirəm, Avropaya da gedirəm bizneslə əlaqədə. Dubay haqqında belə, yəni, çox uydurmalar da var, güya adamlar tutub saxlayırlar, qadınları, nə bilim, satırlar, qadınlar çıxa bilmirlər. Yəni ki, bu hamısı şeylərdir, rəvayətdir, yəni danışılanlar.
Bu 12 il ərzində Dubayda ən çox xoşunuza nə gəldi?
Ən çox açıq deyim insanları.
Bəs nə xoşunuza gəlmədi?
Xoşunuza gəlmədi deyəndə bir balaca qanunları, biz Sovet rejimində böyüyən adamları, bizdə sözü dediniz, gələk vaxtında yerinə yetirəz, əməl edəz. Bunlarda məsələn, bu işlərdə biraz yəni ki, qıtlıqdır. Yəni ki, vaxt deyirlər, məsələn, bizdə görüşəcəyik, onlar hardasa biz 3-4 saat gecikirlər. Yəni, bunlarda belə normal olan bir şeydir.
Bəs onda iş necə gedir orada?
İş yəni ki, əsasən burada ərəblərdən bizim işimiz, yəni ki, biznes olan adamdan ərəblərdən işi belə çox da keçmir. Hərə öz bizneslə məşğul. Ərəblərdən keçən işlər nədir ki, bu kampaniyanı sənədləşdirmək məsələləri. O da ki, bu çətinliklər qabaqları. Hardasa bir 4 il, 3 il, 4 il bundan qabaq. Bu dəqiqində Dubayda kampaniya açmaq hardasa bir 10-15 günə kampaniyanı rahat açmaq olar.
Bəs miqrasiya qanunları necədir Dubayda?
Burada birincisi vətəndaşlığı vermirlər. Dubayda verilir raboçi viza, da necə deyirlər, rezident viza. Əsasən o kimin kampaniyaları var, onu əsasən kampaniyalar açırlar. Yəni ki, hər kəsin kampaniyasına viza açır, 3 illik viza, rezident viza deyir. Yəni ki, o viza ilə də ki, burada demək olar ki, hər bir iş görə bilərsiniz.
Anamik, bəs Azərbaycanlıların sayı nə qədərdir Dubayda? Çoxdurlar orada?
İşte, mən belə fikrimlə, yəni ki, kimləri tanıyırıq, kimlərlə görüşürük, haradasa biz 1500 adama yaxın var harada. Bəlkə də ola bilər çoxdur.
Yalnız Dubayda, yəni daimi yaşayanlar?
Yəni, yox, Emirat üzrə. Burada əsas, məsəl üçün, əsas cəmaat elə yerləşir. Dubayın şahsı bir də Abu Dhabidə. Əsas ticarət nöqtələri bunlardır.
Bəs azərbaycanlılar hansı sahələrdə işləyir orada?
Burada çox elələri var ki, neft kampaniyalarında işləyirlər, hansı ki, Bakıdan admin kadrdan gəliblər bura işləyirlər. Elələri var ki, biznes, əksəriyyəti biznes üzrədir.
Bəs Dubayda Azərbaycanın imici necədir? Necə tanıyırlar Azərbaycanı?
Yəni də burada bir balaca təəssüflər olsun ki, deyər, düzdür, bir tərəfdən pisdir bizim nöqtəyə nəzərdən. Qabaqlar bu statqa, alğı qadınlar məsələsinə gəndi qaydıram və yəni ki, o nöqtəyə nəzərdən burada bir balaca imicimiz görrandı. Çünki burada baxmırlar ki, yəni Azərbaycanlısan, nəsən, hamıya deyirlər Rusiya. Ona görə də arada bir balaca pozulmuş. İndi biraz qabağa nisbətən yaxşıdır. Yəni ki, hamını bir adamla təhsil eləmək olmaz.
Bu Dubaydan Namiq Ağayevdir. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu apardı Samirə Faiq qızı. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağ olun.
Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.